φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα. Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας και καλωσορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Η άρπα είναι ένα από τα αρχαιότερα μουσικά όργανα της ανθρωπότητας. Οι πρώτες μορφές της εμφανίζονται ήδη στην αρχαία Μεσοποταμία και στην Αίγυπτο πριν από χιλιάδες χρόνια, όπου απεικονίζεται σε τοιχογραφίες και ανάγλυφα. Με το χρόνο το όργανο εξελίχθηκε, πέρασε από τις βασιλικές αυλές της Ευρώπης, κατέκτησε τη θέση του στη κλασική μουσική, αποκτώντας έτσι έναν ήχο σχεδόν εθέριο, σαν να ενώνει δηλαδή τον ουρανό με τη γη. Σήμερα η άρπα παραμένει ένα όργανο σπάνιας ομορφιάς αλλά και μεγάλων απαιτήσεων, με λίγη και λίγη μάλλον νέη μουσική αφιερώνεται σε αυτήν με τόσο αφοσίωση. Μαζί μας λοιπόν σήμερα, σε απευθεία σύνδεση από τη Ρουμανία, το Βουκουρέστι, είναι μια νέα καλλιτέχνητα που υπηρετεί την άρπα, το λυρικό τραγούδι και τη σύνθεση με ιδιαίτερη ευαισθησία και συνέπεια. Η αρπίστρια σοπράνο και συνθέτρια Νάγια Μισερλή, απόφυτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και σήμερα μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο National University of Music Bucharest, είναι μαζί μας. Νάγια, καλησπέρα. Από Ελλάδα, εσύ από Ρουμανία.
Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πώς είναι εκεί πέρα ο καιρός στο Βουκουρέστι, είναι ωραία?
Είναι πάρα πολύ ωραία. Έχουμε πολύ καλό καιρό, έχει βγει ο ήλιος, έχει ζέστη, όλοι είναι έξω στα πάρκα. Είναι πάρα πολύ ωραία.
Πολύ όμορφα, πολύ όμορφα. Νάγια, λοιπόν, θέλω να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή για να σε γνωρίσει και ο κόσμος εδώ της Ομογένειας. Mm-hmm. Γεννημένη Θεσσαλονίκη, λοιπόν, το 2000. Μεγαλωμένη, ναι, μέσα σε ένα περιβάλλον όπου η μουσική φαίνεται να είχε από νωρίς, που λέμε, παρουσία. Θα ήθελα να επιστρέψουμε λοιπόν στα πρώτα σου χρόνια και θέλω να σε ρωτήσω, ποια είναι η πρώτη εικόνα έτσι που θυμάσαι να συνδέεται με τη μουσική? Υπήρχε κάποιο άκουσμα, κάποιο πρόσωπο, κάποια στιγμή που σε έκανε να νιώσεις ότι αυτός ο κόσμος σε αφορά βαθιά?
Γενικότερα υπήρχε στη ζωή μου από πολύ νωρίς, δηλαδή ήδη πριν ξεκινήσω τις σπουδές μου. Εγώ ξεκίνησα το 2007, έτσι, σε ηλικία 7 χρονών, στο κρατικό οδείο της Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Κατευθείαν με άρπα, δεν πέρασα δηλαδή από κάποιο άλλο όργανο πρώτα.
Πήγα να μάλλον άκουσα κατευθείαν σε άρπαξαν. Και λέω,
Όχι.
Κάνω ένα λογοπαίχνιο, μου αρέσει. Ναι.
Κατευθείαν στην άρπα, γιατί πολλοί συνήθως ξεκινάνε με πιάνο και μετά πηγαίνουν σε κάποιο άλλο όργανο. Mm-hmm. Γι' αυτό το λέω. Ναι. Οπότε εμένα ήταν το πρώτο μου όργανο, δηλαδή η άρπα. Αλλά και πριν από αυτό όμως, δηλαδή πριν ξεκινήσω στο κρατικό, θυμάμαι πολύ αμυδρά βέβαια, στο σπίτι να τραγουδάω, να ακούω μουσική. Είχα τρέλα, είχα αγάπη. Ναι, ναι, ναι. Είχα αγάπη για αυτό.
Πάντως η άρπα, Νάγια, δεν είναι ένα όργανο που επιλέγεται εύκολα συχνά από παιδιά. Ίσως γιατί είναι σπάνιο και επειδή κοβαλάει ένα ιδιαίτερο συμβολισμό, έτσι, μια σχεδόν μυθική παρουσία. Θυμάσαι λοιπόν την πρώτη φορά που είδες ή άκουσες άρπα και τι ήταν αυτό που σε γοήτευσε τόσο πολύ ώστε να αφιερώσεις τη ζωή σου σε αυτό το όργανο, και να μας πεις και εκείνα τα πρώτα μαθήματα στο κρατικό οδείο που λες της Θεσσαλονίκης, πώς ήταν?
Ναι. Λοιπόν, εγώ την άρπα πρώτη φορά δεν την είδα από κοντά, αλλά την είδα μέσα από ταινία. Και συγκεκριμένα, λοιπόν, την είδα μέσα από την ταινία της Barbie. Όσο περίεργο και αν ακούγεται. Λοιπόν, τότε ήταν πολύ μόδα τα DVD, νοικιάζαμε ταινίες και μπορούσαμε και βλέπαμε στο σπίτι.
Υπήρξε και αυτή η εποχή.
Ναι.
Περνάνε λοιπόν, γρήγορα.
Τότε ήμουνα... Ναι. Ήμουνα 6-7 χρονών, λοιπόν, και είχαμε πάρει να δούμε την Barbie στη Λίμνη των Κύκνων, με τη μουσική του Τσαϊκόφσκι. Λοιπόν, σε αυτά τα DVD, εκτός από την ταινία, υπήρχαν και αυτές οι πρόσθετες παροχές, όπου μέσα υπήρχαν παιχνιδάκια, δραστηριότητες που μπορούσε το παιδί να παίξει. Ναι. Λοιπόν, μέσα σε αυτές τις πρόσθετες παροχές υπήρχε ένα βίντεο με κάποιες κοπέλες από την σχολή, την Juilliard, πολύ γνωστή στην Αμερική, όπου παρουσίαζαν τα όργανα της ορχήστρας. Και μια κοπέλα λοιπόν παρουσίαζε την άρπα. Mm-hmm. Μόλις το είδα, εντάξει, κατευθείαν.
Κόλλησες.
Κεραυνοβόλος έρωτας, που λέμε.
Κατάλαβα.
Με εγωίτευσε πάρα πολύ ο ήχος. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό το πολύ μοναδικό ηχόχρωμα που δεν το συναντάς σε κάποιο άλλο όργανο της ορχήστρας και γενικώς δηλαδή σε κάποιο άλλο όργανο.
Ναι, ναι.
Και το σχήμα φυσικά, έτσι, αυτό το μεγάλο με τα σκαλίσματα, ο τρόπος επίσης έβαζε η κοπέλα τα χέρια της πάνω στις χορδές. Λίγο εντάξει, αυτό είναι. Θέλω να μάθω άρπα. Το λέω στους γονείς μου. Να πω κιόλας ότι εγώ και γενικότερα όλο το οικογενειακό μου περιβάλλον ήταν πολύ πολύ υποστηρικτικό.
Αυτό, ναι.
Ναι.
Πολύ
και
έστειλε
τόσο εξετάσεις.
Οι γονείς σου δεν είχαν κάποια σχέση ιδιαίτερη με τη μουσική ή όχι?
Όχι.
Όχι, όχι. Έτσι.
Ναι, ναι. Όχι. Δεν είμαι δηλαδή από μουσική οικογένεια.
Mm-hmm. Μάλιστα.
Mm-hmm.
Thank you. και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς, είμαστε συνδεδεμένοι με τη Ρουμανία, συγκεκριμένα στο Βουκουρέστι, όπου η Νάγια Μισερλή μας παίζει αυτή την υπέροχη άρπα. Και μάλιστα, Νάγια, αυτό που ακούσαμε μάλλον τώρα, πριν το κομμάτι, mm-hmm. Το έγραψες 8 χρονών, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι. Το συγκεκριμένο που ακούσαμε, το Memories, το έγραψα σε ηλικία 8 χρονών. Mm-hmm. Εντάξει, σε λίγο πιο απλή μορφή βέβαια, έτσι, γιατί τότε δεν έπαιζα και στη μεγάλη άρπα.
Ναι, λογικό.
Αλλά
θα ήταν περίεργο από μετά, δηλαδή θα λέγαμε άλλα πράγματα τώρα.
Ναι. Όπως και το πρώτο κομμάτι, το πρώτο που ακούστηκε, το Dream, επίσης πολύ αγαπημένο. Το συγκεκριμένο απέσπασε και το πρώτο βραβείο στον διεθνή διαγωνισμό στην Ιταλία, Άγγελ Παντίγια Κρέσπο.
Αλήθεια, wow.
Πριν 3 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος.
Τι ωραία. Απίστευτα.
Ναι.
Τώρα, οι σπουδές σου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης, Νάγια, στην κατεύθυνση της σύνθεσης, σου άνοιξαν άλλο έναν δημιουργικό δρόμο. Πώς προέκυψε η ανάγκη να γράψεις τη δική σου μουσική? Ήταν κάτι που υπήρχε έτσι κι αλλιώς μέσα σου από νωρίς, ή γεννήθηκε αυτό μετά από τις σπουδές και τη βαθύτερη γνωριμία με τη μουσική γλώσσα, ας πούμε?
Υπήρχε. Από την πρώτη στιγμή μάλιστα που ξεκίνησα να μαθαίνω άρπα, έτσι, γιατί οι περισσότερες συνθέσεις μου και οι πρώτες μου συνθέσεις είναι στο όργανο αυτό, πάντα είχα αυτή την καλλιτεχνική ανησυχία, έτσι να το πω, να πειραματίζομαι, να αυτοσχεδιάζω, να εξερευνώ το όργανο που μαθαίνω. Και γι' αυτό άλλωστε προέκυψε και η πρώτη σύνθεση, έτσι, στα 8 μου. Mm-hmm. Και αυτό δεν σταμάτησε, συνέχισε, εννοείται. Μεγαλώνοντας, συνειδητοποίησα ότι ήθελα να ασχοληθώ, να σπουδάσω σύνθεση, δηλαδή να το συνεχίσω σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Και έτσι λοιπόν έφτασα στο Αριστοτέλειο, που έχει ένα πάρα πολύ καλό τμήμα σύνθεση. Mm-hmm. Και μπόρεσα και το πραγματοποίησα και αυτό. Mm-hmm.
Τώρα, ζώντας αυτή την περίοδο στη Βουκουρέστη, Νάγια, επειδή μας ακούνε και πάρα πολύ ομογενείς αυτή τη στιγμή και πιθανώς θα μας στείλουν και κάποιες ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της εκπομπής, για τις σπουδές σου στο National University of Music Bucharest, θα ήθελα να μας μεταφέρεις λίγο την καθημερινότητα εκεί. Θέλω να σε ρωτήσω πώς είναι η ζωή μιας νέας Ελληνίδας μουσικού σε μια άλλη χώρα. Ποια είναι τα πρώτα πράγματα που σε εντυπωσίασαν όταν έφτασες στη Ρουμανία και πώς έχει διαμορφωθεί σήμερα η καθημερινή σου σχέση με την πόλη?
Λοιπόν, αυτό που με εντυπωσίασε εδώ και είναι και κάτι που δεν το βρήκα στην Ελλάδα, είναι η εκτίμηση. Η εκτίμηση και η υποστήριξη. Πραγματικά το περιβάλλον εδώ είναι πάρα πολύ θετικό. Πώς να το πω... Εκτιμάται η δουλειά εδώ πέρα, δηλαδή, και το ταλέντο φυσικά. Έχω πάρα πολλές ευκαιρίες σαν μουσικός εδώ, καλά και ειδικά σαν αρπίστρια βέβαια, να το πω αυτό, διότι είμαστε γενικά λίγοι στον κόσμο, και ιδίως Ελλάδα και Ρουμανία. Οπότε έχω πάρα πολλές ευκαιρίες με ορχήστρες εδώ. Οι καθηγητές μου είναι εξαιρετικοί, πραγματικά εξαιρετικοί. Με βοηθάνε από την πρώτη στιγμή. Στην άρπα έχω την κυρία Μαρία Μπριντέα, η οποία έχει γράψει ιστορία στο χώρο της άρπας στην Ελλάδα. Mm-hmm. Είναι ο λόγος που υπάρχουμε σήμερα ως αρπιστές. Και στο τραγούδι έχω τον τενόρο, τον Αλεξάνδρου Μπάντεα, με μεγάλη καριέρα στο εξωτερικό, στη Βιέννη ειδικά. Mm-hmm. Λοιπόν, πραγματικά είναι απίστευτη η πόση υποστήριξη έχω. Δηλαδή είναι κάτι που και εγώ δεν μπορώ να το διαχειριστώ κάποιες φορές.
Αυτό που είναι καλό.
Και η ναι. Και η καθημερινότητα στο Βουκουρέστι γενικά είναι πολύ προσιτή, να πω. Δηλαδή, οι τιμές δεν έχουν καμία σχέση με Ελλάδα. Καμία σχέση.
Έτσι,
Εδώ πέρα κάποιος μπορεί να ζήσει άνετα. Ναι. Mm. Ναι, ναι, οφείλω να το πω αυτό.
Τώρα, η Ρουμανία, Νάγια, έχει μια ιδιαίτερα ισχυρή μουσική παράδοση και μεγάλες σχολές mm-hmm. κλασικής μουσικής, όπως θα ξέρεις. Πώς νιώθεις μέσα mm-hmm. σε αυτό το περιβάλλον? Υπάρχει κάτι στη ρουμανική μουσική κουλτούρα που σε έχει εμπνεύσει ή σε έχει κάνει να δεις διαφορετικά την τέχνη σου?
Μου αρέσει η μουσική εδώ, η παραδοσιακή που έχουν. Δηλαδή, είχα την ευκαιρία να παίξω στις ορχήστρες σε κομμάτια του Ενέσκου, για παράδειγμα, Τζόρτζ mm-hmm. Ενέσκου, mm-hmm. που είναι πολύ μεγάλος συνθέτης εδώ.
Ναι.
Υπάρχει αυτό το βαλκανικό ναι. Το στοιχείο, έτσι, που θυμίζει και λίγο Ελλάδα.
Ναι.
Ναι,
ναι. Ναι. Τώρα,
είναι ωραία, ναι.
Είναι mm-hmm. ωραία. Ως Ελληνίδα, λοιπόν, στο εξωτερικό, έχεις έρθει σε επαφή, έτσι, με την ελληνική κοινότητα εκεί στο Βουκουρέστι? Υπάρχουν στιγμές που συναντιέσαι με άλλους Έλληνες, ανταλλάσσεις εμπειρίες, δημιουργούνται μικρές παρέες που κρατούν ζωντανή, έτσι, τη σύνδεση με την πατρίδα?
Όχι ιδιαίτερα. Έχω ιδιαίτερα. Λίγους φίλους εδώ Έλληνες, κυρίως λόγω χρόνου βασικά, όχι, mm-hmm. όχι για κάποιον άλλο λόγο. Επειδή το πρόγραμμα γενικά στο πανεπιστήμιο είναι βαρύ. Δηλαδή πρέπει να διαβάζεις κάθε μέρα, δεν γίνεται.
Ναι, βέβαια.
Και ειδικά σε μένα που κάνω και δύο μεταπτυχιακά ταυτόχρονα.
Mm-hmm.
Δεν έχω το χρόνο, δυστυχώς, να έρθω σε επαφή με Έλληνες και γενικώς.
Ναι.
Είμαι λίγο στη μουσική.
Καταλαβαίνω, ναι.
Thank you.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Είμαστε συνδεδεμένοι με τη Ρουμανία. Από το Βουκουρέστι, η Νάγια Μισερλή με αυτή την απίστευτη ατμοσφαιρική άρπα που παίζει. Τι ακούσαμε, Νάγια, τώρα? Τι ωραίο κομμάτι ήταν αυτό, για πες μας.
Αυτό το κομμάτι λέγεται Sirius και είναι για τρεις άρπες. Παρουσιάστηκε πρώτη φορά σε μια πολύ όμορφη συναυλία που κάναμε στη Θεσσαλονίκη, στο Βαφοπούλιο Πνευματικό Κέντρο, το 2023. Ήταν μια συναυλία με έργα αφιερωμένα στην άρπα. Δηλαδή, ό,τι έργα παρουσιάστηκαν εκείνη τη μέρα ήταν μόνο για άρπα. Είτε για σόλο άρπα, είτε για σύνολο αρπών, είτε για άρπα και κάποιο άλλο όργανο μαζί.
Πολύ όμορφα. Τώρα, η καριέρα ενός μουσικού, Νάγια, απαιτεί πολλές ώρες μοναχικής μελέτης και πειθαρχίας. Πώς είναι μια τυπική μέρα στη ζωή σου? Πόσο χρόνο αφιερώνεις στην άρπα, στη φωνή και στη σύνθεση? Και πώς καταφέρνεις να ισορροπείς, βέβαια, ανάμεσα σε αυτές τις διαφορετικές καλλιτεχνικές εκφράσεις?
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι η καθημερινότητα, εντάξει, δεν είναι πάντα εύκολη με το πρόγραμμα. Θέλει βασικά να υπάρχει ένα πρόγραμμα.
Ναι.
Αυτό. Τις περισσότερες ώρες βρίσκομαι στο πανεπιστήμιο για τα μαθήματα. Είναι και διπλά τα μαθήματα κιόλας. Προσπαθώ να έχω ένα πρόγραμμα στο οποίο να μοιράζω ισόποσα όσο γίνεται και τα τρία αυτά αντικείμενα. Εντάξει, το καλό με τη σύνθεση είναι ότι μπορείς να δουλέψεις και σε ώρες, ας πούμε, κοινής στοιχείας, έτσι. Ενώ με την άρπα και το τραγούδι δεν γίνεται αυτό. Οπότε είμαι λίγο πιο ευέλικτη σε σχέση με το κομμάτι της σύνθεσης. Η άρπα χρειάζεται αρκετές ώρες μελέτης. Δηλαδή, το λιγότερο ένα εξάωρο. Έτσι, δηλαδή, τρεις ώρες το πρωί, τρεις ώρες το απόγευμα. Το τραγούδι δεν θέλει τόσες πολλές ώρες. Γιατί, εντάξει, έχει και μια κόπωση, είναι και ένα όργανο που το χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας. Και το τραγούδι βασικά θέλει να έχει έναν καλό και υγιεινό τρόπο ζωής. Ναι. Δηλαδή και σε αυτά που θα φας, που θα πιεις, γυμναστική, καλός ύπνος. Ναι,
γιατί
ναι,
είναι,
ναι,
και στάση, κάπου... είναι και η στάση του σώματος που δεν ξέρουν οι ακροατές. Ότι αν δεν έχεις γυμνασμένο σώμα, πώς θα κρατήσεις την άρπα, πώς θα... Δηλαδή, είναι πολύ σημαντική η γυμναστική, πιστεύω, έτσι δεν είναι?
Εννοείται. Και σε όλους, δηλαδή και στους μουσικούς, δηλαδή και σε εμάς που παίζουμε όργανα, αλλά και στους τραγουδιστές, ειδικά είναι, τι να πω, το πρώτο πράγμα.
Ναι.
Είναι αυτό.
Ναι.
Οπότε κάπως έτσι βγαίνει.
Ναι, ναι. Τώρα, η σύνθεση, Νάγια, είναι ένας ιδιαίτερος κόσμος δημιουργίας. Όταν γράφεις λοιπόν μουσική, από πού ξεκινάς? Από μια μελωδία, από μια εικόνα, από ένα συνέστημα ή από μια ιδέα που θες να εκφράσεις μέσα από τον ήχο?
Λίγο όλα μαζί.
Όλα μαζί.
Όλα μαζί, ναι, ναι. Εξαρτάται. Συνήθως μια εικόνα, ένα συνέστημα, αλλά καμιά φορά και από τα γεγονότα, έτσι, που συμβαίνουν. Μπορεί δηλαδή να με εμπνεύσουν και να θελήσω να γράψω. Να εκφραστώ, δηλαδή, μέσα από τη δημιουργία ενός καινούργιου κομματιού.
Ναι, ναι. Εδώ έχεις ήδη εμφανιστεί σε σημαντικές σκηνές και έχεις συνεργαστεί με ορχήστρες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, βέβαια. Υπάρχει κάποια στιγμή έτσι πάνω στη σκηνή που να έχει χαραχτεί έντονα στη μνήμη σου? Μια στιγμή που ένιωσες ότι η μουσική επικοινώνησε πραγματικά με το κοινό, Νάγια?
Δύσκολη ερώτηση, γιατί υπήρχαν πολλές τέτοιες στιγμές.
Ωραία, καλό αυτό.
Νομίζω όμως ότι ξεχωρίσω στις στιγμές που εμφανίζομαι στη σκηνή και έχω την δυνατότητα να εμφανιστώ και με τις τρεις ιδιότητές μου. Δηλαδή, όταν παίζω άρπα, τραγουδάω τις δικές μου συνθέσεις. Εκεί νιώθω μια πλήρης οντότητα να είμαι. Νιώθω ότι ολοκληρώνομαι και επικοινωνώ. Επικοινωνώ με τον πιο δυνατό τρόπο με το κοινό μου.
Mm-hmm. Τώρα έχεις θυμηθεί βέβαια και με διεθνή βραβεία σύνθεσης, όπως νομίζω το πρώτο βραβείο σε ένα διαγωνισμό, το Lan McLeod, νομίζω.
Ναι. Ian McLeod Young Composer Award.
Ναι, Ian.
Είναι ένας Ναι. Είναι διαγωνισμός στο Εντιμβούργο.
Α, στο Εντιμβούργο. Πώς βίωσες έτσι, πώς βιώνει μάλλον ένας νέος δημιουργός αυτή τη στιγμή έτσι, αναγνώρισης? Είναι για σένα μια επιβεβαίωση, μια ευθύνη, μια νέα πρόκληση για το επόμενο βήμα σου?
Σίγουρα είναι μια επιβεβαίωση και ειδικά στο συγκεκριμένο διαγωνισμό που ήταν και ο πρώτος μου διεθνής, ο οποίος ήταν ανώνυμος. Mm-hmm. Δηλαδή δεν με ξέρανε αυτοί που έστειλα το κομμάτι μου. Οπότε αυτό είναι ακόμα μεγαλύτερη χαρά και αναγνώριση, έτσι, δηλαδή. Γιατί καμιά φορά και στους διαγωνισμούς, δυστυχώς, παίζουν και αυτά τα κριτήρια, δηλαδή από πού είσαι, ποιον έχεις δάσκαλο, να τα πούμε και αυτά, υπάρχουν. Ναι. Αλλά ο συγκεκριμένος διαγωνισμός, υπήρχε διαφάνεια σε αυτό το διαγωνισμό, ακριβώς γιατί ήταν ανώνυμος. Δεν ξέρανε ποια είναι, από πού είναι. Αν είμαι αρτίστρια, ναι.
Καλό αυτό. Καλύτερο, δεν ακούγεται. Έτσι το πιο απρός. Καλύτερο ακούγεται αυτό, λέω.
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι μου αρέσουν αυτοί οι διαγωνισμοί. Που είναι...
Να μην σε ξέρει κανείς δηλαδή και να σε ανακαλύπτει εκείνη τη στιγμή. Θα ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι και μετά έχουμε ερωτήσεις από τους ομογενείς, Νάγια.
Βεβαίως.
Thank you.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Είμαστε συνδεδεμένοι με τη Ρουμανία, με το Βουκουρέστι, με την Άγια Μισερλή που παίζει αυτή την εκπληκτική άρπα. Νάγια, τι ακούσαμε?
Λοιπόν, αυτό είναι ένα πολύ ιδιαίτερο και σημαντικό κομμάτι για μένα. Mm-hmm. Λέγεται Dance of the Fairies και ήταν παραγγελία από την ορκέστρα Ιταλιάνα Διάρπε και το Let Ensemble. Uh-huh. Συνεργάζομαι από το 2020 με τα συγκεκριμένα σύνολα της Ιταλίας, τα οποία κάνουν κάθε χρόνο την ημέρα της εξάλληψης κατά της βίας των γυναικών, κάνουν μια συναυλία αφιερωμένη σε αυτό. Uh-huh. Και μου ζήτησαν λοιπόν ένα κομμάτι για εκείνη την ημέρα, οπότε το συγκεκριμένο κομμάτι είναι αφιερωμένο σε αυτό. Και η πρώτη εκτέλεση δηλαδή ήταν από αυτά τα σύνολα στην Ιταλία, στην Κοζέντα.
Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Τώρα έχουμε 4 ερωτήσεις από το εξωτερικό. Ο Νίκος Δημητρίου από το Λονδίνο ρωτάει αν θα σε ενδιέφερε να παρουσιάσεις έργα εμπνευσμένα από την ελληνική μουσική παράδοση σε διεθνείς σκηνές.
Ναι, ναι, ναι. Φυσικά και θα με ενδιέφερε. Τη γενικότερα κιόλας προσπαθώ να βάζω λίγο και το ελληνικό στοιχείο ακόμα και στις συνθέσεις μου. Δηλαδή και αυτά που ακούσαμε ήταν σε 7-8, ναι, σε πολύ ελληνικό.
Όντως. Η Μαρία Στεφανίδου από το Βερολίνο. Υπάρχει κάποιο όνειρο συνεργασίας με ένα μεγάλο μαέστρο ή μια ορχήστρα που θα ήθελες να πραγματοποιήσεις?
Πολλά ονόματα έχω στο μυαλό μου, πολλές ορχήστρες. Είναι δύσκολο να επιλέξω.
Δύσκολο.
Ναι.
Μάλιστα. Ο Κώστας Αντωνίου, Νέα Υόρκη. Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει σήμερα ένας νέος μουσικός στο χώρο της κλασικής μουσικής, ρωτάει.
Το να μπορέσει να εκφραστεί, δηλαδή τι εννοώ. Μιλώντας για την Ελλάδα, δυστυχώς η Ελλάδα δεν βοηθάει ιδιαίτερα τους νέους μουσικούς. Γι' αυτό και έχουμε αναγκαστεί και έχουμε βγει έξω. Και να πω ένα παράδειγμα, έτσι, ας πούμε, που ανήκω και στον χώρο της όπερας. Λοιπόν, στην Ελλάδα υπάρχει μόνο μία λυρική σκηνή. Αυτό όταν το είπα εδώ πέρα στους καθηγητές μου, μου λένε ότι είναι ντροπή η χώρα που γέννησε τη Μαρία Κάλλας να έχει μόνο μία λυρική σκηνή, ένα opera house σε ολόκληρη τη χώρα. Οπότε δυστυχώς δεν μας βοηθάει η χώρα μας. Ναι. Αυτό που λέμε ότι η Ελλάδα θα τρώει τα παιδιά της ισχύει και με το παραπάνω. Και νομίζω ότι κάτι πρέπει να κάνουμε σε αυτό, εμείς έστω η νέα γενιά.
Έτσι, έτσι ακριβώς. Έχω και μια τελευταία ερώτηση από τη Σοφία Λαζάρου που ζει στο Παρίσι. Ποιο έργο, λέει, θα ήθελες κάποτε να γράψεις για την άρπα και που να σε εκφράζει απόλυτα?
Να γράψω, να συνθέσω δηλαδή.
Ναι,
ε?
Ναι. Καλά, αν δεν σου έρχεται κάτι δεν πειράζει, δεν είναι...
Ναι. Okay. Δεν ξέρω. Είναι... Νομίζω κάτι που θα έχει και τραγούδι, σίγουρα. Ναι. Γιατί μου αρέσει να παίζω και να τραγουδάω. Mm-hmm. Οπότε νομίζω είναι κάτι που θα έρθει. Δεν έχω βλέπει την απάντηση.
Ωραία, ωραία. Νάγια, τώρα έχεις ασχοληθεί όχι μόνο με τη μουσική, αλλά και με την υποκριτική, το χορό... και τις τέχνες γενικότερα. Πιστεύεις ότι ένας μουσικός γίνεται πιο ολοκληρωμένος όταν έρχεται σε επαφή και με άλλες μορφές τέχνης?
Σίγουρα.
Σίγουρα,
γιατί όλες οι τέχνες συνδέονται μεταξύ τους. Mm-hmm. Οπότε, δηλαδή, ολοκληρώνεσαι. Δηλαδή, ειδικά εμείς που ασχολούμαστε και με τις παραστατικές τέχνες, Νιώθω αυτή την ολοκλήρωση. Καλά, και ειδικά κιόλας ο χορός και το θέατρο είναι και μέρος της δουλειάς. Δηλαδή στην όπερα πρέπει να γνωρίζεις έστω κάποια πράγματα. Δηλαδή τα έχουμε σαν μαθήματα. Έτσι, χορό, υποκριτική, γλώσσες επίσης, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Ναι.
Τώρα, ως νέα δημιουργός που γράφει μουσική, Νάγια, για άρπα, πώς βλέπεις το μέλλον αυτού του οργάνου στη σύγχρονη μουσική? Πιστεύεις ότι μπορεί να βρει ακόμα μεγαλύτερη θέση στη σημερινή δημιουργία?
Ναι, ναι. Είναι ένα όργανο που έχει πολλές δυνατότητες, πολλά πράγματα ακόμα να ανακαλύψουμε. Mm-hmm. Και είναι σημαντικό να συνεχίζεται να δημιουργείται ρεπερτόριο. Αυτό επιδιώκουμε και μέσα από το σύνολο που έχουμε δημιουργήσει, το Rhizoma Ensemble Nouvelle Art. Ένα σύνολο λοιπόν αποτελούμε από 4 αρτίστριες, είμαι και εγώ μέσα σε αυτό.
Πολύ ωραία.
Και ο στόχος είναι η δημιουργία ρεπερτορίου και σύγχρονης μουσικής και γενικότερα εννοώ μουσικής για το όργανο αυτό. Οπότε έχουμε δρόμο, ακόμα και αυτό είναι και ένα στόχο μου βασικά σαν συνθέτρια, να συνεισφέρω όσο καλύτερα μπορώ σε αυτό το μαγικό όργανο. Mm-hmm.
Τώρα, καθώς προχωράμε στην ώρα η οποία τρέχει γρήγορα, δεν ξέρω τι έχει πάθει.
Ναι.
Αν μπορούσες να στείλεις ένα μήνυμα, Νάγια, στους νέους Έλληνες της Ομογένειας που αγαπούν τη μουσική και μας ακούν τώρα, και αγαπούν και την άρπα, αλλά διστάζουν να ακολουθήσουν αυτό το δρόμο, τι θα τους έλεγες από την προσωπική σου εμπειρία?
Να το τολμήσουνε, mm-hmm. να μην φοβηθούνε. Ξέρω ότι ο δρόμος της μουσικής είναι δύσκολος, αλλά είναι όμως ταυτόχρονα και πάρα πολύ όμορφος. Και γενικά η τέχνη μας βοηθάει να βρούμε, να ανακαλύψουμε την αλήθεια μας. Mm-hmm. Και είναι σημαντικό. Δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς την τέχνη, χωρίς τη μουσική. Οπότε, σίγουρα, όποιος το επιθυμεί, να το κυνηγήσει, να μην το αφήσει. Όσες δυσκολίες και να υπάρχουν. Άμα υπάρχει η αγάπη, η θέληση, η υπομονή και η επιμονή, mm-hmm. Σίγουρα μπορούν να έρθουν πολύ όμορφα πράγματα.
Νάγια Μισερλή, η μουσική σου διαδρομή μας θύμισε σήμερα ότι κάτι μάλλον πολύ ουσιαστικό, ότι η τέχνη δεν είναι μόνο τεχνική, σπουδές, mm-hmm. σκηνές, αλλά ένας δρόμος εσωτερικής αναζήτησης. Ένας δρόμος που ξεκινά συχνά από ένα παιδικό όνειρο, όπως το δικό σου, mm-hmm. περνά μέσα από κόπο και αφοσίωση και καταλήγει να γίνεται γέφυρα ανάμεσα σε ανθρώπους, χώρες και πολιτισμούς. Σε ευχαριστούμε θερμά για αυτή την όμορφη συζήτηση και το μουσικό ταξίδι που μοιράστηκες μαζί μας εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, το ραδιόφωνο που ενώνει τους Έλληνες σε κάθε γωνιά του κόσμου.
Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Ήταν μια πάρα πολύ όμορφη συζήτηση, πολύ το χάρηκα.
Και εμείς το ίδιο. Και σου ευχόμαστε οι χορδές της άρπα σου και η φωνή σου να συνεχίζουν να ανοίγουν δρόμους και να εμπνέουν ανθρώπους, να μας θυμίζουν ότι η μουσική είναι τελικά μια γλώσσα ψυχής που δεν γνωρίζει σύνορα, Νάγια.
Ακριβώς.
Σε ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Αντίο. Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα ήταν μαζί μας ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας. Thank you.